Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum forseta fyrir það að ætla að gera hæstvirtum forsætisráðherra og hæstvirtum fjármálaráðherra viðvart það að nærveru þeirra er hér óskað. En það er annað mál varðandi störf þingsins á þessu kvöldi sem að ég vildi gera athugasemd við í fullri vinsemd. Þannig er að í kvöldmatarhlé var boðað til funda bæði í háttvirtri allsherjarnefnd og háttvirtri viðskiptanefnd. Og það vill þannig til að ég á sæti í þeim báðum og hvorki ég né aðrir háttvirtir þingmenn eigum möguleika á því að sækja tvo nefndarfundi á sama tíma. Þess skal nú sérstaklega getið að forysta viðskiptanefndar baðst afsökunar á þessari handvömm sem að varð við fundarboðun. En ég vildi bara vekja máls á þessu, virðulegi forseti, við þess að reyna að tryggja það að þessi mistök skildu ekki endurtaka sig. Þó svo að það sé mikill asi og mikill stress á stjórnarmeiri hlutanum að keyra ákveðin máli gegn, þá er mikilvægt að nefndarfundir geti farið fram með þeim hætti að menn geti sótt fundi í sínum.
Það tökur þú alls fundarstjórn forseta, háttvirtur